الكلمه اللي تنقل الروح. بروغرام تاع الكلمه اللي فيه البروفيسور اوليفر فريجيري بويتا وحسيب تاع زميلنا يناليتزا تيمي اللي قلتونا من قريب. يبرزنتا مانويل شكامبي. Insalmulkom nilqawkom għall-edizzjoni oħra tal-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna bħal soltu se jkollna l-Professur Oliver Friġieri. Imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Is-snin 70 fl-istorja ta' Malta huma l-waqt twil meta minto fir-rabjat u maġġel, kważi panikus, kellu jagħmel il-kontijiet mal-li modi kollu. Forsi ma' tradizzjonijiet ta' 2000 sena sħaħ li matulhom fil-fehma tiegħu l-Maltin qatt ma setgħu jagħmlu li jridu f'pajjiżhom. L-istituzzjonaliżmu tal-kultura Maltija fisser għalih l-frizar tal-wirt tal-kavaliri li kienu jħaltu jaqsmu s-seta tal-ruħ u tal-ġisem u bnew sistema ta' poter li qudiema kulħadd kellu jbaxxi rasu, jissospendi ħsiebu, jobdi u jkompli drawwa. F'dan id-dawl għalih it-tradizzjoni kienet fisser dlam, staġnar, ċaħda tal-prinċipji u l-għenin tat-tibdil li jfisser progress, il-proġett tal-integration. Il-proġett tal-integration ta' Malta mal-Ingilterra kellu jfisser it-twaqqieħ tal-ħitan li għal sekli sħaħ ma seta jippenetrom ebda riformatur, lanqas Napoleon innifsu, li f'ċertu sens mintof u s-suċessur tiegħu. Jekk dan il-proġett ma jirnexxix, ma kellux ikun hemm proġett ieħor ħlief l-indipendenza. Żewġ għażliet kontra xurxin, jew l-Ingliżi bħall-Ingliżi, jew Maltin għal rasna. Meta f'dawn is-snin kien ġie jintervistani ġurnalista Taljan fost oħrajn, kontetlu li l-ġlieda ta' Mintoff fis-sebgħinijiet kienet ma' San Pawl, ma' 2000 sena sħaħ ta' tradizzjoni. Iż-żewġ estremi, integration jew independenza, jidru li huma kontra xurxin. Iżda forsi mhumiex ħlief bħal lejl u nar, it-tnejn partijiet ta' ġurnata sieħa. L-integration tfisser għarfien tal-preżent koloniali, ta' Malta taħt l-Ingliżi, li kellu jwassal għall-ugwaljanza mal-Ingliżi. Għan-nazzjonalisti dan kien sempliċiment inaċċettabbli. Dan kollu kellu jimplika sfida mill-qiegħ lit-tradizzjoni reliġjuża u kulturali. Sfida reliġjuża, għaliex gżira tant ċkejkna bi-storja kattolika qadima kellha issa tidħol f'pajjiż kbir li qabel xejn ifisser reliġjon protestanta. Tibdil li kellu jeżżes mill-qiegħ lill-istituzzjonaliżmu Malti kollu jaqta' l-irbit ma' Ruma, iċ-ċentru tal-Kattoliċiżmu u jħabbar il-bidu ta' ġejjieni li ħadd ma seta' jobsru aktar. U sfida kulturali. Għaliex minkejja l-preżenza politika tal-Ingilterra f'Malta, minkejja t-tixrid tal-ilsin Ingliż u dħul ta' xi drawwiet Ingliżi fosthom iż-żwiġijiet imħalta, il-kultura Maltija ta' sekli sħaħ kienet laħqet ħadet xeħta li torbota mill-qrib mal-Italja, il-pajjiż li n-nazzjonalisti sa mill-bidu ħarsu lejh bħala mudell f'kollox u saħansitra bħala l-pajjiż li lill-Malta kinta l-ilsin kulturali, oli, miktub tagħha, kontra l-ilsin Malti, l-ilsin ta' nisa l-arbi li baqa' ħaj għaliex kompla jkun mitkellem aktar milli miktub. Imċaħħad mid-dinja li tixraqlu iżda xorta waħda ħaj, f'saħħtu u effiċjenti f'kull waqt tal-ħajja. Fuq tlieta kienet toqgħod il-borma. Il-qasma kbira li kien hemm fil-pajjiż fis-snin 70 għanda l-eruq tagħha f'ħamrija fonda ħafna. Għan-nazzjonalisti it-tradizzjoni Taljana fissret li Malta kienet preżenti fil-kontinent, la darba l-Italja miex ħlief eqreb pajjiż tagħna. It-tarf ta' kontinent li kważi miss ma' Malta. Għal żmien twil, l-Italja nazzjonalisti kienet fisser l-Ewropa, bħal tarbija li ma' omma tlaħħaq biss billi tigranfa madjula. Li l-in imbeda kien hemm l-Ingilterra, li fil-mentalità Maltija ħadet is-sura tal-oppost tal-Italja, simplifikazzjoni li baqgħet tinħass fl-antagoniżmu li jidher fil-qasam tal-futbol, li żjed meta jiltaqgħu biex jilagħbu l-Ingilterra u l-Italja. L-indipendenza minnaħa l-oħra kellha tfisser li Malta sa fl-aħħar tiddeċidi x'se tagħmel biha nifisha. U liema parti f'nofs is-seklu 20 seta' jgħid li għażla bħal di ma ridix jew li ma kellux il-koraġġ jemmen fiha. L-istoriċi jistgħu joħorġu bl-interpretazzjoni dokumentati tagħhom waqt li ż-żewġ partiti jistgħu jkomplu jitlewmu bejnietom dwar min minnhom ħareġ l-ewwel bl-idea. Fin-nofs, fl-arena, jibqa' dejjem il-poplu Malti. Li nazzjonalist jew laburist jixtieq fuq kollox li jgħix aħjar bla ma jidħol wisq fl-irqaqat ideoloġiċi. Fil-qalba ta' kollox fis-snin 50 u 60 kien hemm l-ideoloġija li kienet qiegħda ġellet ftit eluf ta' nies bejniethom. Gżira żgħira ħafna f'nofs il-Mediterran bejn żewġ kontinenti bi ftit eluf ta' nies u maqsumin dritt dritt fit-tnejn, kważi fuq kull ħaġa li tista' tinqasam fit-tnejn. Maħna bħasolt u għanna l-professur Oliver Fejġiri, nsellimlek Oliver.
Nsellimlek maħna.
Nsellimlek u nir-ingrazzjak li għal-darba ħorret nisab maħna. U f'din is-silta li rajna għanna biex najtek ritratt ta' snin 70. Is-snin 70 naturalment ġew wara snin 60, ġifieri ħaġa matematika din, imma is-snin 60 għandhom timbru kbir, snin 70 jidher li fuq Malta kien hemm timbru kbir ukoll. F'dak li kien qed jiġri f'Malta fis-snin 70, konna qed nipparteċipaw f'dak li qed jiġri fil-Mediterran, almenu fir-reġjun tagħna.
Tam il-tajjeb ma' li tażel bil-qawwa is-snin 60 is-snin 70, għaliex għalkemm ġew wara xulxin, l-hom apposti u l-qasbal xulxin huwa immensament differenti. Is-sittinijiet huma snin ta' ħolm ta' mistennija, ta' kwistjoni politika reliġjuża, ta' mintof kważi f'gaġġa jistenna li jkun fil-poter, ta' Borġoli vera laħfillu xwejjaħ għajjien tiġab li dem ta' kisba kbira ġab l-indipendenza, jifieri x'għad kien ħireġ u x'għad kien għadu dieħel. Wara li kien waqaf f'nofs ta' triq fis-tmeninijiet meta ir-reżenja qiegħed ngħid tal-mintof. Jiġifieri is-snin 70 huma is-snin tal-kontijiet, tar-rabja, tal-aġla, tal-veloċità, tal-kontrasti, tal-konfronti, tal-polemika, ta' Malta li tidher anki fl-aħbarijiet tad-dinja.
Uridu ngħidu l-snin 70 kienu dominati wkoll minn figura ta' mintof li kien fil-gvern ġewwa.
Ta' mintof li kien fil-gvern fil-qed is-70 tela' fil-gvern.
Ma baqgħux jistenna jiġri biex ngħidlek.
Jiena pruvajt f'dan ir-rakkont kif rajtu jien għax għexitu. Ġifieri differentement minn kif jista' jraħ storiku bil-riga f'idu ta' riċerka oġġettiva, l-interess tiegħu differenti ħafna. Jiena qed nikteb ktieb ta' xi ħadd li kien hemm. Għalija, is-snin 70 huma snin li urewna li l-ħolma ta' sittinijiet kienet għaddiet, kien wasal li żmien issa li nimmaturaw anke aħna bħala żgħażagħ, bdejna resqin lejn l-aħħar tal-20-ijiet tagħna biex niftehmu. U allura bħalma aħna konna qed nieħdu l-istat tagħna bħala żgħażagħ, il-ġenerazzjoni tiegħi għal in-nas, li ħafna minn qiegħda fil-gvern illu jew fl-oppożizzjoni. Aħna bħala individwi, bħala nazzjon ukoll, bħalma individwi e kol nazzjon, konna fil-pass li nieħdu deċiżjoni. Ma kienx issa aktar l-indipendenza, ma x'se nagħmlu biha din l-indipendenza. Kollek il-konfronti tas-sebajnijiet bejn Mintof u Borġoluvir kienu konfronti li kważi kważi ħmew dak kollu li kien ilu jistenna li jinħema għal sekli sħaħ. Jiena qed darba x'qalili anke bħala mistoqsija ġurnalist Taljan, ma min qed jiġġieled Mintof, għadlu fosla qed jiġġieled ma' San Pawl. Ma' tradizzjoni li kienet soda, solida, għalija pożittiva ħafna. Ħolqot il-miti, ħolqot il-realtajiet, ħolqot il-glorji tal-poplu Malti, ħolqot it-tamiet, ħolqot anke il-kontrasti, ħolqot il-fanatizmi, ħolqot li nfusna minn għardik Malta hija sempliċement blata deżert. Imma allura dak li kien qed isaf fis-sebgħinijiet kellu storja li tista' tiftiem anke fid-dawl tar-relazzjoni tagħna bħala żgħażagħ mal-ġenituri tagħna. X'għamlu l-ġenituri tagħna ta' qabilna li tħaddet fuq in-nifsi għal in-nas. Naħseb li rajtom li kienu nies li qegħdin jistennew xi ħaġa. U dik ix-xi ħaġa li kienu qed jistennew mis-sirietna u mietna li ħafrilhom kellna niffaċċjawha, nittrattawha, nisfidawha jew niġġildula b'xi mod aħna l-ġenerazzjoni tiegħi ta' dawk li twildu fil-baby boom jew wara biex niftehmu wara l-gwerra. U allura dan il-perjodu post-indipendenza, post-koloniali, kellu bħalma kien f'diversi pajjiżi oħrajn ex-koloni Ingliżi u Franċiżi, l-aktar fl-Afrika, post kellu jkun post-indipendenza, post-koloniali, żmien ta' konfronti, żmien ta' kontijiet. U għandi kħet iżewa jidim għajs will play. Issa l-attusa kienet telqed biex niftehmu l-Ingilterra bdiet tidbiet bil-bagħod il-mod minnha, l-Ingilterra kienet qiegħda tifhem. Li mhux biss il-kolonja kienu jridu il-ħelsin il-libertà l-indipendenza tagħhom, imma li wkoll kellha teħles għax iż-żminijiet kienu tbidlu militarment, ekonomikament, kulturalment, mentalità globali kienet il-kolonji kellhom jispiċċaw għax ma kinux ħaġa li kellha tibqa' għaldejjem. Allura l-Ingilterra wkoll it-trattat l-indipendenza tal-Indja fis-47, taskemm it-trattat l-indipendenza ta' Malta fl-64, iż-żgħir u l-kbir, it-tnej tagħha. Pajjiż l-Ingilterra żgħir relattivament li kien jigverna lid-dinja mhux anqas milli f'terz sħiħ tagħha. Terz tad-dinja kien kolonja Ingliża. U għalhekk meta nifhmulhom it-tixrid tal-Ingliż għandna raġunijiet ovvji. Qabel ma kienu raġunijiet ekonomiċi kienu raġunijiet militari u kulturali u soċjali u politiċi, ma dak huwa diskors ieħor. Ġara li allura meta aħna bħala Maltin rajna li mintof li qed jisfida prinċipji ideji valuri attitudnijiet konvenzjonali tradizzjonali kellna ngħidu aħna fejn qegħdin ma' minn aħna. Jekk hux mal-Knisja ma' mintof, jekk hux mal-Knisja u ma' mintof, stajx tkun soċjalista jew Laburista u Kattolku, stajx tkun Kattolku u Laburista Nazzjonalista, stajx tkun nazzjonalista u fl-istess inti simpatizza ma' ċerti valuri li kien qed jipprogramma mintof politikament u soċjalment Malta li għandha rajja f'idea ta' skemm Malta li għandha livell ta' għejxin ħafna ħjar. Jiġifieri kienu konfronti li kellhom l-iskop qabel xejn li jħawdu ftit il-barma għax kienet b'xi mod qiegħda, kienet kważi ikkonsolidata staġnata eżatt. U aħna kellna nxaqilbu, ma kienx ngħidin fażi kalma għalija kienet anke bħala kien tifisret li nikteb ċerti rumanzi bħalma kienu l-istramp u l-gidba l romanzi tiegħi ta' ġlida tal-bidem jew innifsu. Jiġifieri kienu iż-żminijiet ta' ċaqli tal-ħsieb, ta' mobilizzazzjoni fiżika, ta' folol li nkollu jiċċaqlqu, ta' mass meetings u x'nafin, u dan kollu kellu mbagħad jilħaq il-qafol tiegħu fit-tmeninijiet. Wara l-elezzjoni tal-81 u mbagħad tas-87. Imma huwa perjodu s-sebgħinijiet li l-Maltin ġelhom jiċċaqlqu ftit u jiddeċiedu issa huma li Malta kellha rajja f'idea għax kienet tiġa saret indipendenti fl-64. U għalhekk kien imiss li wara konfront mal-Ingilterra, ikun konfront mal-Ingilterra bħala gvern ġdid mintof. U l-kwistjoni tal-bażi ta' trattat ta' difiża, trattat finanzjarju x'nafin. Imbagħad fuq kollox il-kontijiet bejn Maltin, il-Maltin u l-Maltin. L-aħwa bejnietom kellhom bil-forsi jiddeċiedu issa ma nsejżamu.
Dak iż-żmien ukoll kellna il-television tal-Italjan li nkollu x'għandha dak li qed jiġri fl-Italja. Blandi Piombo bil-Brigate Rosse, dan taħseb li kellu influenza fuq Malta kif għandha taġixxi f'dan iż-żminijiet ta' konfront?
Ma naħsibx li dik il-fażi ta' 68, 68 u 77 wkoll, sikwit ma tissemix, huma
żewġ snin importanti.
Importanti. Huma snin verament importanti. U jixxibħu ħafna, għax kien hemm medda ta' snin bejnietom li kienet fija ta' kumla anke rabja. Konfront bil-komunisti demokratiċi kristjani fl-Italja. Simili ħafna jisu l-konfront bejn nazjonisti u laburisti f'Malta. Però il-Maltin kienu qed jiġġieldu ġlida li kienet tagħhom stess. Kważi kważi ma kellhomx bżonn modelli barranin. Kellhom prijoritajiet differenti, kontijiet differenti. U għabbażi ta' kollox kien hemm il-klassiżmu, is-sens ta' klassi fil-fehma tiegħek. U allura l-Maltin li xaqilbu bej nazzjonalisti u laburisti kienu anke Maltin li kienu qed jgħidu aħna fejn qegħdin bħala soċjetà, kem fil-fat nixxibħu ma nixxibħux, kem għanna kontrasti bejnietna. Il-Knisja x'funzjoni għandha? I partit politiku hija wkoll, Gonzi għax tajjeb li jissemma. Pala l-Arċisqof li kien isu politiku. Kellu jibqa' jkollu dik il-forza politika kostituzzjonali. Ir-raġuni hija storika, it-tweġiba mhix faċli, għax minn qabel il-kavalieri Malta kellha tiġa idea ta' kważi kważi teokrazija. Fis-sens reliġjuż u anke sens kostituzzjonali, ġifieri ċerti liġijiet bħalma huwa id-dħul ta' żwieġ ċivili fis-sebgħinijiet. Punt fl-aġenda ta' Napoleon stess 200 sena qabel. Huwa indikazzjoni li Malta kienet tisa' li l-laiċità waqt li ma titlifx l-identità reliġjuża li anke kulturali tagħha. Dak l-avvanz kellu jkollu prezz. U fil-fema tiegħi l-akbar prezz ħalsu l-Partit Laburista. L-aktar fiħdan jew fil-kuxjenza ta' dawk il-Maltin li sabuha dilemma li jibqgħu Kattoliċi jsiru wkoll Laburisti fl-istessin. Dik fil-fema tiegħi bħala żagħżugħ. Mbagħad ma' żmien bħala bniedem nippruvaw nifhem dak li għexit minnu jien bħala żagħżugħ fil-Furjana. Naħseb li kienet il-kriżi l-kbira nett. Ma kienx il-kriżi tal-istorbju, tal-konflitti, tal-inċidenti seri. Ma kienet il-kriżi ta' nies sempliċi twajbin li jixtaqgħu jkunu membri saħħ tal-Knisja. U mibri saħta l-Partit Laburista u ma setawx. Dik fil-fema tiegħi kienet l-aqba ġlieda. Żewġ partijiet mhux fuq naħaja oħra tar-ring jew tal-ground ma fil-kuxjenza ta' individu. Dik hija għalija. U rajt ta' tieni għax dik rajta. Tiġarrab u jiena f'dan iktieb tajta importanza kbira ħafna apposta.
Waħda mill-affarijiet li tissemma ħafna hija l-figura ta' Napoleon. Kemm importanti l-figura ta' Napoleon li ġew Malta għal tliet ijiem u għamel bis-sena biex ngħidlek jew sentejn fl-imblok tal-Franċiżi. Kemm importanti Napoleon fl-istorja ta' Malta?
Malta hija ħaġa tal-aġab għandu l-pajjiż żgħir u li l-pass tiegħu kollu kemm hu pass ta' kontinent. Hija ħaġa meraviljuża kif meta tistudi l-istorja ta' Malta, qed tistudi l-istorja tal-Ewropa f'mikrokosmu. Ma tistax tifhem l-istorja ta' Malta mingħajr l-istorja tal-Ewropa. L-istorja tal-Ewropa tifhimha mingħajr ta' Malta, però ta' Malta ma tistax tifhimha. Raġuni hija sempliċi. Sa mill-bidu nett mill-Feniġi l-Kartaġiniżi naf u mbagħad l-Spanjoli l-Arab. Il-Normanni, il-Kavallieri, il-Franċiżi, l-Ingliżi. Id-dinastiji l-kbar fl-qwa tagħhom ħarsu lejn dan il-pajjiż bħala roundabout, bħala karavana, jinna bħala kiosk, bħala razzett, bħala xi ftit, bħala blata.
Marriduh,
bħala fortizza, bħala aircraft carrier kif qalu li darba minnhom kien l-Ingliżi. Ġifieri jekk Napoleon kien fl-qwa tiegħu fid-dinja, kien fl-qwa tiegħu f'Malta eżattament dakinhar l-għada tar-Rivoluzzjoni Franċiża mhux ċajt. Napoleon provaj iġġala lil-Malta, kważi kważi jaqbada bi krajn minn taħt, krajn kulturali, u jispusta mill-qiegħ tas-Sud Ewropew, jew min-Nord tan-Nord Afrikan, jew miċ-ċentru tal-Mediterran u jispusta u jħodha bħal kikku fi Franza. Napoleon rid li jagħmel il-Malta Franċiża, għax li tkun Franċiż kien ifisser li inti miftuħ, inti t-tifel ta' Diderot, ta' Montesquieu, ta' Voltaire, ta' Rousseau. Ta' daw il-ħassiba kbar li fil-pratika l-Ewropa tagħna fil-ħsib tajjeb tagħha hija tagħhom. Fiħsib qed niżgarraw miex tagħhom fil-fema tiegħi dak huwa diskors ieħor. Imma Napoleon qal Malta tista' ssir Franċiża. Għandu jkollha lingwa Franċiża. Dan kien jġib konflitt ma' dak li ħallew il-kavalieri li kienu eminentement Latini tas-Sud Taljan jiġifieri u l-lingwa kulturali tagħna antika ħafna sekli kif taf kienet it-Taljan u mhux il-Franċiż. Kien diħel tiġab il-mod il-mod l-Ingliż bħala lingwa tal-imperu, tal-militar, tal-ekonomija, tal-impjigi, tal-futur, tal-bażijiet, tal-pajjiżi l-kbar ukoll, tal-Kanada, tal-Awstralja, tal-Indja. U Malta fi ċokon tagħha bdiet tgħid imma it-Taljan jew l-Ingliż. Il-Malti li nitħaddeġ x'inhu? Din il-konfużjoni ta' ħsieb, kważi kważi din l-istudament li kellna qalb il-ġid nitkellmu fuq liema lingwa kienet tagħmel dak kellna tlieta. Hemm hekk dar għalaqa tal-Maltin. U l-fortuna li kellha fl-istorja wkoll. Il-Maltin bdew jistaqsu u dawn il-mistaqsijiet sadu xejra kulturali u anki ekonomika. U allura is-sebgħinijiet biex niġu lura huma b'xi mod wirt ta' dak li beda biex fetħna l-abtit dwaru Napoleon 200 sena qabel. U allura jfisser li Napoleon kellu aġenda Franċiża ta' skema aġenda applikata għal Malta. L-iżbar li għamel Napoleon naħseb jien, mbagħad forsi wirtu anki minn toff, qablu forsi anki Strickland, imma Strickland jien ma niftakrux literalment, nitkellmu periodu li stajna nidbu fuq. Għasab l-agenda u l-enija ta' Napoleon kienet, illi jekk sa' jkollna Ewropa wahda, b'ċentru li kon ximkien riparigi, naturalment b'xaħat li uwu parlament xi kollox, diċċentralizzazzjoni moderna vis-a-vis dak li kienu r-Rumani, li ħaġa simili insomma. Kienet ħolma tajba għal Malta. Għax twitilha biex ċalqitha fil-ħsieb, għandet l-intellettwali, tat spinta ġdida l-ħsieb politiku li kien beda jitraw intiġa. Però fuq kollox il-Maltin tagħhom sens ta' għaqda. Il-Maltin għall-ewwel darba kellhom quddiemhom partit ġdid li kien il-partit ta' barra mill-pajjiż. Mhux aktar l-Imperu Ingliż li kien għadu se jibda, mhux aktar il-kultura Taljana kienet qiegħda tiġi b'xi mod
warba.
Imma partit ġdid. Il-partit tar-Repubblikani, tal-Liberali, tad-Demokratiċi, ta' xi ftit. Ta' dak li qalu Napoleon għandu raġun. Ma mhux dan il-mod kif qiegħed jiġipruħu mhux tajjeb.
Proprju għax ħadha kontra l-Knisja.
Il-mod kif ħadha kontra l-Knisja, kontra l-proprjetà tal-Maltin. Ma ninsewx li meta nitħadd dwar il-proprjetà tal-Knisja. Li nitħadd dwar il-mużew kbir sabiħ l-isbaħ li għandha Malta tal-Maltin kollha, ġifieri il-Maltin qalu jiena nixtieq nara l-Knisja tiegħi sabiħa. Pittura, deb, fidet, arazzi, damaskit, il-ġid kollu. It-turiżmu Malti jiddependi b'dal-affarijiet biex niftehmu. Il-turizmu Malti mhux biss jgħid terġa', għax għadna ma bdejniex niskopru kemm għandna niġdu turisti lejn Malta għal poġizzjonijiet li jsiru matul is-sena kollha kważi. Għal knejjes verament mill-iżbaħ li għandna, għal wirt internazzjonali fihom, għal barokk f'Malta, u tant affarijiet oħrajn simili li huma wirt ta' knisja ta' ġebla. U huma kollha achievements kisbiet ta' nisna. Ta' nisna li kienu bdiewa, raja, bennejja, kostrutturi, architetti, periti, avukati, ħaddiema, nis li kienu kapaċi jagħtu s-solt tagħhom biex jaraw xi ħaġa li akbar mis-solt tagħhom depożitata għal kulħadd fil-pjazza għall-Knisja. Ġifieri d-dar fqira tiegħi hija kważi kważi il-biljett biex jiena neħdok tara id-dar kbira u sabiħa tiegħi li hija ċ-ċentru li hija l-misraħ li hija l-Knisja. Allura l-Maltin meta raw dan kollu qed jintmess, qalu jekk taħdilna dan kollu ma jibqax xejn. Do or die. Il-Maltin sukra kollox. Spiċċaw biex kif nafu tilfu. Jiena ktib dram jismu la wix ta' kif forsi tiftakar, ħadem diversi drabi, semmejtu sekwit dan il-romanz, dan il-ktib. Għal xalija, meta ktib tra wix ta' snin ilu, kienet esperienza ġdida, konti donajt li ftit storja li konti naf ma kienet xej, kien naqra ħafna wahdi, fkejtu fraħt, u dbikimtu staqsejt wahdi mat. Daw nis illetterati, bla katekizmu fidejhom però jemnu, bla kodba bil-Malti però jafu xi ħaġa. Bla sens ta' kultura Ewropea barranija, però kienu jafu li Napoleon ġew hawnhekk biex ibidlhom il-qiegħ, kienu kapaċi jgħidu le. U le jew hija l-kelma tal-ibla jew hija tal-aqli. Jien naħseb li kienet tal-aqli. Li dejjem għandu wkoll anki hu stess mill-iblaħ biex niftehmu. U allura meta qalu le, qridu ngħidu iva lilhom infushom. Aħna wkoll pajjiż hemmhekk tridet l-indipendenza, il-ħelsien, HH Street. Il-Maltin qalu, aħna żgħar, aħna fqar, però dak li huwa tagħna huwa tagħna. Dak li huwa territorju tagħna u territorju tagħna. Niddeċidu aħna kif ngħixu, kif naħsbu u x'namlu pajjiżna. U allura Napoleon li telaq rebbieħ wara ġimgħa spiċċa biex ikun Napoleon tellief għal żmien twil. Però, u din it-tidwira kollha tal-istorja lanqas kif ippruvajt nara jien f'dak ktieb, Napoleon kien fetaħ l-appetit biex issa jkun imiss lill-politiċi Maltin biex jkomplu fit-triq tiegħu. Jisaffu, jew ibidlu, jew modifikaw dak li rid jagħmlu bil-goff u maġġel. U nimxu l-qudiem, fil-fatt l-istess skontri li kellu Napoleon ġew miruta intirtu anki minn Strickland u fuq kollox minn dak li interessana fi żminna minn Mintoff. Illum tista' tkun l-Ewropa Unita, l-Unjoni Ewropea li bla ma tikkontesta tbiddel is-soċjetà b'ħeffa wis akbar milli qatt nistgħu nimmaġinaw jew irridu.
Infakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ fuq Campus FM ma għandna Professor Oliver Figi li qed nitkellmu dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni kap kotba Maltin. Oliver, żewġ kelmiet importanti f'din silta li qrajnu mal-integration u l-indipendenza u inti semmejthom bħala l-estremi. Għaliex?
Jew bħalek jew mingħajrek. Bil-Latin jgħidu nek tekum, nek sine te vivere possum. I can live neither with you nor without you. La bik, għas ma jgħidu nistanix. Din id-dilemma li jmin toħi prova jimprezenta bħala dilemma ta' xaħad zaħr vis-a-vis xaħad kbir li kellom bximot jinftemu, hija parti mill-moviment indipendentista kollu. Maġġer fil fl-aqal tiegħu fil-kapaċità tiegħu li jistenna li jittajmja kważi wara l-ġar ta' kapaċità kbira. Gonzi li kien qed jgħin anki b'xi mod il-Bolċilvir biex jikseb anki aktar drittijiet u kunsens. Minn tof li kien qiegħed bl-għaġla kbira tiegħu irid jiddeċiedi malajr. Spiċċa biex imbagħad l-affarijiet ġraw aktar minnu u baqa' fl-oppożizzjoni u minn Bolċilvir b'kalma relattiva kbira, relattivament kbira, anki fil-livell internazzjonali, se tara Bolċilvir lil Malta jsir sovrana kif iħabb jsejħilgħu indipendenti mingħajr tixrid ta' dem dik huwa għalija mertu kbir tal-pajjiż li kien kapaċi jasal għall-promozzjonijiet kollha tal-istorja mingħajr ħafna prezzijiet għoljin. Kenna wara l-kantiniera konfronti ġodda mbagħad bej Mintoff u Felik Adami, imma dawk nistgħu nizzethom darb'oħra fil-ktieb tiegħi trattajthom ukoll. Hawnhekk qegħdin nitħattu dwar kif Mintoff li tilef l-elezzjoni tas-sittinijiet kienet jistenna li jitla' malajr is-sebgħinijiet biex ikompli il-ġridda tiegħu għall-kelma tiegħu stess Helsin, u kif Bolċilvir mbagħad triumfanti u sodisfatt bil-kisba kbira tiegħu tal-indipendenza issa kien imissu li jitlaq. U allura kellek issa ġenerazzjoni ġdida, però b'mexxej komuni li kien Mintoff. Gonzi wkoll xwejja kien qiegħed isib il-ġemp tiegħu minn fuq il-palk, jiġifieri u għattinjat bil-protagonista li waqa' l-istess Mintoff, però battu l-ġdid li kien diħel wissa fuq il-palk li kien Felik Adami. Hemmhekk allura jiena ngħid iva kienu l-momenti li jikkontrastaw l-indipendenza u l-integration fil-moħħ tal-Malti li qal waħdin istanejx jema l-Ingilterra, waħdin istanejx jema min. Allura dawn is-sens si differenti li tajna l-kelma jien ħieles, indipendenti Repubblikan, u x'naf jien huma kollha fil-fehm ta' varjanti tal-istess ħaġa. Jiena napartini għalija nifsi u s-serrit niddeċidijin. U l-għura daw l-kelmet kollu ma varjanti tal-istess ħagġa.
Grazie ħafna dak kien il-professor Oliver Frigiri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna li ringrazzjawkom li kontu magħna u nistidnukom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak in-nar, saħħa u sliem.